101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดลThere once was a paradise. Love was long, as it should be. Life was happy, as it could be. Until the power of money changed it all. Brazil, where hearts were entertaining. June, we stepped beneath the other moon.And softly murmured someday soon Brazil, Brazil We kissed and clung together Then tomorrow was another day The morning found me miles away With still a million things to say
5:08 น.เช้าวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม 2563ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีชวดอยู่ด้วยกันกับผมวารินสัจเดล101 Morning Call นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5:00 ถึง 7:00 น.ฝนตกลงมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับจนถึงเช้าวันนี้ระหว่างที่ขับรถมาที่สถานีฝนก็ตกโปรยปลายบางช่วงก็หนักมาตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ขับรถออกไปนอกบ้านกรุณาขับด้วยความระมัดระวังนะครับถนนอาจจะลื่นแล้วอาจจะไม่สามารถสปีดได้เหมือนช่วงที่เข้มกันเรื่องโควิดถนนโล่งนะครับวันนี้น่าจะมีจราจรติดขัดกันบ้างเช้านี้ส่วนที่ผมเลือกเอาเพลง Brazil ในเวอร์ชันของ Mo Horizon Rio and Blues มาเริ่มรายการในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้บราซิลน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2แล้วครับเป็นเอพิเซนเตอร์ของลาตินอเมริกาอย่างที่เราทราบกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ความจริงอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆถ้ามีการออกไปเทสต์กันอย่างกว้างขวางจริงๆเนี่ยอาจจะแซงหน้าสหรัฐก็ได้แต่ว่าผู้นำนั้นไม่ให้ค่ากับโควิด-19 เราไม่แคร์ว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับก็เลยทำให้ออกมาเป็นสภาพเช่นนี้ผู้ติดเชื้อตอนนี้ที่บราซิลอันดับ2นะครับ 347,000 กว่าราย and counting นะครับนี่คือเป็นตัวเลข real time จาก COVID-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering หรือ CSSC จาก John Hopkins University อันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐนะครับตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วเนี่ย 1,640,000 กว่าคนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตอันดับ1ก็ยังอยู่ที่สหรัฐนะครับ 97,672 คนอันดับที่2คือ UK สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับตามมาด้วยอิตาลีและสเปนและฝรั่งเศสในอันดับที่3 4และ5ส่วนท็อป5ของผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในโลกอันดับ1คือสหรัฐตามมาด้วยบราซิลอันดับ3คือรัสเซียอันดับที่4 UKUnited Kingdom อันดับที่5ก็คือสเปนอิตาลีหล่นไปอยู่อันดับที่6นะครับอินเดียตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในท็อป10แล้วนะครับอยู่อันดับที่10ที่จำนวนผู้ติดเชื้อ 138,536 คนถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์ก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือคนยากคนจนคนที่อยู่ในสลัมอยู่ในชุมชนแออัดและคนที่ต้องเดินทางเคลื่อนย้ายกลับไปสู่บ้านสู่ชนบทเพราะไม่มีงานทำในเมืองนั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะทำตามกฎ social distancing หรือว่า physical distancing ได้มันก็เลยเป็นที่มาของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นถึงแม้เขาจะมีล็อกดาวน์ก็ตามนะครับเอาเรามากวาดตาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำเช้าวันนี้กันก่อนนะครับในประเทศไทยเริ่มกันที่ไทยรัฐยังอุปประเภทกิจการผ่อนปรนเฟส3วันที่1มิถุนายนเตือนระวังโจรล้วงข้อมูลโหลดเว็บปลอมไทยชนะตลาดจตุจักรเมินเว้นระยะสมช.เตรียมถกผ่อนปรนระยะที่3กันในวันที่27พฤษภาคมนี้แต่ยังอุบประเภทกิจการใดบ้างที่เข้าข่ายเผยต้องพิจารณาหลายปัจจัยเพราะมีความเสี่ยงมากกว่า2ระยะที่แล้วโดยจะคุยเรื่องเคอร์ฟิวด้วยว่าจะปรับขยับเวลาหรือไม่ด้านสบคเตือนรัฐไม่เคยส่ง SMS ให้โหลดไทยชนะระวังโจรล้วงข้อมูลนะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของสบคบอกไร้ดับแต่ชุมพรตาย1ศพเป็นหญิงวัย56หลายโรครุมเจ้าจ๋อทดลองวัคซีนไม่มีไข้สบค.ปลื้มแถลงไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นครั้งที่4ในเดือนพฤษภาคมไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขณะที่สสจ.ชุมพรสวนขวับผู้ป่วยโควิด-19 เพศหญิงเข้ารักษาตัวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นรายล่าสุดที่เสียชีวิตนะครับมีอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้หลายฉบับก็เล่นด้วยเหมือนกันคือเรื่องของความคาใจปมมรณภาพไฟคลอกหลวงพ่อสุดใจลูกศิษย์ร้องปอคลี่คลายนะครับสาธุชนเรือนหมื่นหลั่งไหลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อสุดใจวัดป่าบ้านตาดบรรยากาศนั้นยังเต็มไปด้วยความอาลัยโศกเศร้าเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลวงพ่ออินถวายเทศนาธรรมด้วยนะครับคณะสงฆ์เคลื่อนย้ายลงบรรจุสรีระสังขารพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจากศาลาใหญ่หน้าวัดไปยังจิตกาธานบริเวณลานข้าวเปลือกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพมีสาธุชนมาร่วมงานด้วยความอาลัยโศกเศร้านับหมื่นคนนะครับแม่ปุ๊กวันนี้ก็อยู่ในหลายฉบับนะครับผลแพทย์ยืนยันแม่ปุ๊กวางยาพิษเด็กตำรวจแจงหลักฐานเพียบกองพิสูจน์แถลงข้อเท็จจริงจับสาวโพสต์ขายของออนไลน์อ้างหาเงินไปรักษาลูกชายวัย2ขวบที่ป่วยเป็นโรคประหลาดจนมีคนแห่ช่วยเหลือไปได้กว่า10ล้านก็เริ่มผิดสังเกตนะครับวันนี้หลายฉบับเล่นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเผาร้านเสริมสวยป้าห่วงทรัพย์สินวิ่งขึ้นไปเก็บของถูกไฟคลอกสลดสุดสลดเพลิงเผาบ้านย่างสดป้าวัย62เจ้าของบ้านดับสยองคากลองเพลิงกองเพลิงก่อนเกิดเหตุนะครับโดยมีสภาพศพของนางชัดเนตรสกาวอายุ62ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนชั้นบนร้านเสริมสวยเลขที่171หมู่3ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังเกิดไฟไหม้บ้านพยายามวิ่งฝ่าควันขึ้นไปเก็บทรัพย์สินแต่หนีออกมาไม่ได้นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นเรื่องของพี่น้องฆ่ากันเองนะครับแค่ไปทวงมรดกรถกระบะเก่าคืนพี่ชายคนโตฉุนยิงน้องดับ2ศพพี่โหดรัวยิงดับน้องชายแท้ๆ2ศพหลังน้องชายทั้งคู่มาหาที่บ้านย่านสุวินทวงศ์28เพื่อขอรถกระบะมรดกพี่ชายซื้อต่อไปกลับคืนเพราะยังไม่ยอมจ่ายเงินให้สักทีคุยกันไม่รู้เรื่องพี่โหดคว้าปืนออกมากระหน่ำยิงน้องชายทั้ง2คนร่วงญาติร่ำให้กอดศพนายสรายุทธมุสตอฟาดีหลังถูกนายเสรีพี่ชายคนโตยิงเสียชีวิตพร้อมกับนายวีรชัยน้องคนสุดท้องที่หน้าบ้านย่านสุวินทวงศ์ขณะทั้งคู่มาทวงรถกระบะมรดกของนายสรายุทธที่นายเสรีซื้อไปแต่ยังไม่จ่ายเงินมาเกิดในวันที่ชาวมุสลิมทั่วโลกเขาอีดมุบารักกันนะครับฉลองสิ้นสุดการถือศีลอดแล้วก็เป็นวันมงคลวันสำคัญแต่มาเกิดเหตุแบบนี้กับพี่น้องชาวมุสลิมในครอบครัวของเขานะครับสรายุทธมุสตอฟาดีก็ถูกนายเสรีพี่ชายคนโตยิงเสียชีวิตนะครับอุ้มคนรวยพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญสีฉะแอบลักไก่ยื่นร้องให้ชี้ขาดปชป.ไม่ยอมน้อยหน้าวางคิวติวเข้มส.ส.ร.ชำแหละพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับเน้นกู้เงินต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสัปดาห์นี้คึกคักแน่นะครับมีการเปิดสภากันแล้วทำกันบ้านกันมานานแสนนานนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นบรรยากาศของตลาดนัดจตุจักรที่เปิดเป็นสัปดาห์ที่2คึกคักไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายซื้อของโดยไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัยแต่ตามซอยเนี่ยพื้นที่คับแคบจนเบียดเสียดไม่อาจเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้คุณผู้ฟังต้องระวังนะครับเพราะว่าโควิด-19 นั้นหลายแห่งในโลกเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ามันเป็น airborne disease คือเชื้อมันกระจายไปตามลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในที่แออัดอย่างนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะใส่หน้ากากใส่แบบผิดบ้างมีจมูกโผล่มาบ้างเนี่ยคุณเสี่ยงแล้วนะครับที่จะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเมื่อวานนี้ผมดูข่าวเกาะหนึ่งของประเทศบราซิลเป็นเกาะคือเดินทางไปถึงได้ทางน้ำเท่านั้นเนี่ยนะครับหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยกว่าคนติดเชื้อไป16คนเขาก็เชื่อกันว่ามันมากับสายลมคือเขาไม่มีคอนแทคกับคนภายนอกหมู่บ้านเลยนะครับแต่มันเป็นแอร์บอร์นครับคือมันพัดมากับสายลมแล้วก็มาสู่หมู่เกาะนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่อธิบายด้วยเหมือนกันว่าทำไมถึงโผล่ไปได้ทั่วโลกแล้วก็ในระยะเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้นะครับนั่นก็เป็นหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับมีภาพของพนักงานล็อกตัวนายสมชายศรีพฤกษ์ที่หน้าร้านเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลังจากเมาเดินมาขอซื้อเบียร์แต่พนักงานไม่ขายเพราะติดเคอร์ฟิวโมโหชักมีดแทงหน้าอกพนักงานได้รับบาดเจ็บไป1คนนะครับมีภาพลงประกอบไปด้วยนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้าวันนี้ครับส่วน Daily News นะครับวันนี้สมช.กลางสูตรปรับเวลาเคอร์ฟิวรองรับปลดล็อกเฟส3จีนทดลองวัคซีนต้านโควิด108คนได้ผลดีไทยฉีดในคนเดือนพฤศจิกายนนี้เตือนไทยชนะปลอมนะครับ กลาง2สูตรปรับเวลาเคอร์ฟิวคลายล็อกดาวน์เฟส3สมช.นัดถกทีมเฉพาะกิจผ่อนปรน27พฤษภาคมนี้ก่อนชงสบคใหญ่เคาะ29พฤษภาคมด้านทีมแพทย์จุฬาเผย1วันหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในลิงยังปกติไม่มีไข้ชี้เจาะเลือดพิสูจน์ภูมิคุ้มกันในลิงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีชาปนกิจหลวงพ่อสุดใจทันตมโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำจังหวัดอุดรธานีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพในเหตุเพลิงไหม้กุฏิท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมไว้อาลัยในพิธีนับหมื่นคนนะครับเผาสังขารหลวงพ่อสุดใจสิทธิ์ล้นวัดบ้านป่าตาดคาใจจี้กองปราบไขคดีหลั่งน้ำตาอาลัยพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนหลั่งไหลร่วมพิธีชาปนกิจศพหลวงพ่อสุดใจอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางความเศร้าโศกนะครับแกะรอยลากคอแก๊งแม่ปุ๊กวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับแฉทำเป็นขบวนการส่งขวดสารเคมีตรวจสงสัยผสมใส่อาหารให้อมยิ้มอิ่มบุญกินกองปราบแฉค้นบ้านแม่ปุ๊กเจอขวดสารเคมีต้องสงสัยแอบผสมอาหารให้น้องอมยิ้มน้องอิ่มบุญกินหมอชี้โรคประหลาดที่อ้างมั่วไม่มีอยู่จริงเร่งพิสูจน์ร่องรอยแผลไหม้ในช่องปากหาหลักฐานมัดอดีตนิสิตสาวเภสัชอมหิตนะครับที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกภาพหนึ่งเป็นภาพของตำรวจตรวจสอบเหตุคนร้ายสวมแมสก์ควงปืนบุกเดี่ยวจี้ห้างทองจิราวันที่เยาวราชตำบลขอไปครับห้างทองจิราวันเยาวราชนี่คือชื่อห้างทองนะครับตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้ทองรูปพรรณน้ำหนัก9บาทก่อนวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีลอยนวล นะครับนี่คือหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้ครับมาต่อกันที่มติชนนะครับอีเวนต์กวดวิชาสวนสนุกมีลุ้น28พค.ถกเฟส3นายกกีฬามวยนัดหารือลุยเปิดสังเวียนชก3ระยะไร้ติดเชื้อครั้งที่4ดับเพิ่ม1สบค.แจงวัคซีนแค่เริ่มต้นสมาคมโรงแรมจี้จับหักหัวคิวชุมพรผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ดับเพิ่ม1รายสาธารณสุขแย้มรอฟังมติสบค.ไม่เกิน28พฤษภาคมรู้ผลนะครับอีกภาพที่อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับวันนี้เป็นภาพชาวมุสลิมจำนวนมากร่วมพิธีละหมาดเนื่องในวันฮารีรอยออีดอัลฟิตรีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1441วันเฉลิมฉลองของชาวไทยมุสลิมเมื่อครบการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน1เดือนเต็มภายใต้มาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแหงซอย2กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับส่วนอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ชุมชนเฟื่องฟ้าถนนเฉลิมพระเกียรติซอย39แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเตรียมเปิดเรียนโรงเรียนนานาชาติมูลตรีพักดีตั้งอยู่ที่7หมู่3ถนนชัยพรวิถี25ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้จัดเก้าอี้เรียนให้มีระยะห่างเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามปกติในวันที่8มิถุนายนนี้โดยวางมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองก็เตรียมตัวกันและมีภาพลงไว้นะครับบรรยากาศของเมื่อวานนี้โพลผู้ปกครองค้านเรียนออนไลน์โรงเรียนนานาชาติชลบุรียันเปิด8มิถุนายนนิดาโพลเผยผู้ปกครองหนุนเปิดเทอม1กรกฎาคมเชื่อปลอดโควิดแล้วแต่ค้านให้เรียนทางไกลนะครับเรื่องของการเมืองวันนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนด้วยนะครับเพลงอ้วนเลียบมิงผนึกเปิดตัวกลุ่มแคร์ ดึงโกรงชัดชาติร่วมวงจาตุรนก็ตั้งพรรคใหม่รัฐบาลฝ่ายค้านติวศึกพรกเสียเพ้งภูมิธรรมมิ้งเลียบจับมือตั้งกลุ่มแคร์เผยคนดังร่วมวงทั้งดร.โกรงชัดชาติสุภวุฒิอนุสรจ่อเปิดเพจสื่อสารประชาชนก่อนตั้งพรรคใหม่นะครับบุกเดี่ยวชิงทองวันนี้ก็อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนด้วยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบภายในร้านทองจีรวรรณที่ราชบุรีหลังได้รับแจ้งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ทองรูปพรรณกวาดทองรูปพรรณติดมือไปเส้นละ1บาทจำนวน13เส้นมูลค่ารวมกว่า 35,800 บาทขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อวานนี้นะครับบินไทยหั่นเงินเดือนอีกวันสิทธิ์วูบตอนลาออกสหภาพโอดเคว้งซัดโดนแทรกแซงชี้หมดอำนาจจับตาคลังเจ้าหนี้สหภาพบินไทยซัดการเมืองแทรกทำบริษัทเสียหายห่วงปรับลดเงินเดือนพนักงานกระทบคำนวณสิทธิประโยชน์นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องของการบินไทยที่ต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของมติชนครับข่าวสดซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับมติชนนะครับก็ลงภาพของฮ่องกงครับม็อบกลับมาแล้วชาวฮ่องกงจำนวนมากกลับมารวมตัวย่านคอสเวย์เบย์หลังหยุดเคลื่อนไหวไปพักใหญ่ในช่วงโควิดระบาดเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงที่ห้ามต่อต้านรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่โดยจะพิจารณาลงมติกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ในช่วงท้ายของรายการคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนอยู่กับเราเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนในช่วงสุดสัปดาห์เช้าวันนี้เลยต้องเชิญคุณบุญรัตน์มาอยู่กับเราในเช้าวันจันทร์ปกติพี่บุญรัตน์จะมาวันพฤหัสบดีนะครับแต่สัปดาห์นี้อยู่กับเราในช่วงวันออนวันในช่วงท้ายรายการคุยกันหลายเรื่องครับทั้งเรื่องจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องฮ่องกงเรื่องของน้ำมันนะครับที่อิหร่านกับเวเนซุเอลาตอนนี้กำลังจับมือกันจะสกัดหรือว่าจะทานอำนาจของสหรัฐและจะกระทบกับตลาดน้ำมันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันในช่วงท้ายรายการรวมถึงเรื่องฮ่องกงนี้ด้วยนะครับอีกภาพหนึ่งที่ลงอยู่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะครับก็ใช้ชื่อภาพว่าลักแตะรองเท้าแตะนี่แหละครับตำรวจสภ.บางสีเมืองจับกุมนายธีรพัฒน์คล้ายยาอายุ24ปีครับพร้อมของกลางรองเท้าแตะ126คู่ได้ที่ซอยวัดอุทยานตำบลบางขุนกองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสารภาพขโมยไปดมสำเร็จความใคร่ครับมีภาพประกอบนะครับโอ้โหอย่างกับเป็นร้านขายรองเท้าแตะนะครับแต่ความจริงแล้วไปดมเพื่อสำเร็จความใคร่นั่นคือหน้าหนึ่งของข่าวสดครับกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้200 CEO ชูดิจิทัลสู้โควิดนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ 69% หนุนต่ออายุพรก.ฉุกเฉินเร่งพัฒนาทักษะบุคลากรรับโลกยุค New Normal นี่เป็นกรุงเทพธุรกิจที่ไปทำ CEO Survey 200ท่านนะครับ200 CEO วิตกโควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจทั้งปีเร่งปรับแผนรุกสู่ออนไลน์เผยวิกฤตครั้งนี้ดันธุรกิจสู่ New Normal CEO เกินครึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ Reskill กำลังคนครั้งใหญ่รับโลกยุคใหม่ขณะที่ CEO 69.7% หนุนให้คงพรก.ฉุกเฉินระบุยังรับได้เหมาะกับสถานการณ์เหตุกระทบน้อยกว่าประกาศเคอร์ฟิวและรัฐเร่งความช่วยเหลือภาคธุรกิจให้เร็วขึ้นลดผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับก็ลงเป็นกราฟิกประกอบไปด้วยนะครับมุมมอง200 CEO ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ก็มีคำถามว่าท่านมีความกังวลมากน้อยเพียงใดต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในไทยก็ส่วนใหญ่อยู่ที่กังวลปานกลางอยู่ที่ร้อยละ52นะครับท่านมีความกังวลมากน้อยเพียงใดกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจกังวลมากเลยครับถึงร้อยละ 67.9 เลยนะครับที่ผ่านมาธุรกิจของท่านรับมือกับผลกระทบโควิด-19 อย่างไร 56.3% เนี่ยรุกออนไลน์ 37% ลดพนักงานบางส่วน 33.9% จัดโปรโมชั่นดันยอดขายระบายสต็อก 28.4% ปิดดำเนินการชั่วคราว 20.8% ลดขนาดธุรกิจอีกคำถามหนึ่งคิดว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลต่อธุรกิจของท่านมากน้อยแค่ไหนประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันก็มีผลต่อธุรกิจของท่านมากถึง 42.3 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจของท่านน้อยก็สูสีกันนะครับอยู่ที่ 46.9 ไม่มีผลกระทบเลย 10.2% นะครับก็น่าคิดนะครับสำหรับความเห็นของ CEOในสถานการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านเห็นว่ารัฐบาลนั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินคิดว่าจำเป็นถึง 69.7 และคิดว่าไม่จำเป็นและควรยกเลิก 30.3 นี่คือ200 CEO นะครับหากรัฐบาลยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินท่านคิดว่าจะมีส่วนผลักดันยอดขายในครึ่งหลังปี63มากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการแสดงความเห็นกันไปนะครับว่าจะมีผลกระทบในการผลักดันยอดขายที่คิดว่าจะมีผลมากเลยมากกว่า 80% เนี่ยมีอยู่เพียงแค่ร้อยละ 5.2 เองนะครับส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะมีผลมากกว่า20ถึงขออภัยครับจะมีผลเพียงแค่10ถึง 20% นะครับอยู่ที่ร้อยละ 41.1 อีกข่าวหนึ่งในหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจนะครับแนะพลิกวิกฤตสู่โอกาสกล้าปฏิรูปธุรกิจครั้งใหญ่CEO แนะแปลงวิกฤตสู่โอกาสปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจชี้องค์กรต้องกล้าปฏิรูปครั้งใหญ่มองภาพรวมให้ออกตื่นตัวให้พร้อมเสมอเห็นความสำคัญของ Business Continuity Plan หรือ BCP สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะรัฐควรอัดฉีดมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายโครงการภาครัฐต่างๆผ่อนคลายภาษีกฎหมายหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินต่อนะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการไปสำรวจ200 CEO ด้วยเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ลงไว้นะครับก็เป็นเรื่องของไทยลุ้นมีวัคซีนปลายปี64เร่งขยายผลทดลองในคนวัคซีนโควิดไทยทำเร็วสุดผลิตใช้ได้เองปลายปีหน้าหลังล่าสุดจุฬาฉีดทดลองในลิงหากสำเร็จขยายผลเริ่มวิจัยในคนช่วงปลายปี63ราว 5,000 คนนานาชาติวิจัยในคนแล้วถึง10ชนิดระดับสัตว์ทดลองอีก114ชนิดเอกชนเชื่อไทยมีศักยภาพพร้อมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่เราจะพูดคุยกับคุณบุญรัตน์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าในระดับโลกนั้นตอนนี้เริ่มมีการเมืองเข้ามาแทรกเรื่องของวัคซีนโควิด-19 แล้วนะครับก็มีทั้งแข่งกันพัฒนาวัคซีนแล้วก็มีการเรียกร้องแล้วว่าทุกคนนั้นควรจะเข้าถึงวัคซีนเหล่านี้ได้เท่าเทียมกันและฟรีนะครับจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์กันด้วยของคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนในช่วงท้ายของรายการวันนี้หอการค้าหนุนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับสอท.ห่วงผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็มีลงไว้ด้วยในรายละเอียดนะครับที่หอการค้าไทยชี้ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีความจำเป็นอ้างทั่วโลกมีแนวโน้มแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สูงย้ำมาตรการทำงานที่บ้านยังจำเป็นสอท.ห่วงกระทบเศรษฐกิจหลายชาติทยอยคลายล็อกมากขึ้นนะครับก็เป็นการลงความเห็นของคุณกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนตั้งแต่1ถึง30มิถุนายนนั้นยังเป็นเรื่องที่จำเป็นในการคุมโควิด-19 ถึงแม้ว่าตัวเลขการติดเชื้อของไทยจะลดลงแต่การติดเชื้อในต่างประเทศนั้นพุ่งขึ้นเกิน5ล้านคนแล้วแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศนั้นจึงต้องเฝ้าระวังและการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก1เดือนนั้นจะป้องกันไม่ให้ไทยระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจในเช้าวันนี้ครับปิดท้ายกันที่ไทยโพสต์พย.ลองวัคซีนในคนคาดปลายปี64ผลิตได้สมช.แนะปรับตัวคลายล็อกเฟส3ข่าวดีครับไทยไร้ผู้ป่วยรายใหม่เหลือรักษาตัวแค่63รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มจุฬาเผย1วันหลังวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ในลิงยังปกติไม่มีไข้ระบุแผนฉีดต่อในคนเข็มแรกพฤศจิกายนนี้ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อต่ำ100คนหากเป็นไปตามแผนปลายปี64ผลิตวัคซีนในไทยได้ไบโอเน็ตพร้อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เลขาสมช.ให้ผู้ประกอบกิจการและกิจกรรมเตรียมตัวให้พร้อมหากผ่อนคลายระยะที่3จ่อถกปรับเวลาเคอร์ฟิวก่อนเสนอสบค.เคาะมีผล1มิถุนายนนี้จตุพรชี้อำนาจประยุทธ์ใกล้รัฐาธิปัตย์ฟันธงใช้พรก.ฉุกเฉินถึงกรกฎาคมนั้นมองข้ามช็อตไปเลยนะครับสภาสูงเตือนรัฐบาลกรองงบ1ล้านล้านสภาสูงผวาแบ่งเค้ก1ล้านล้านบาทแนบป้องกันแร้งลงรุมถึงเชื้อชั่วไม่ยอมตายถลุงงบรัฐบาลควรตั้งคนนอกผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคมร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรองศรีสุวรรณขวางลำพรก.ให้แบงก์ชาติอุ้มตราสารหนี้เอกชนยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินหวังสกัดนะครับโพลชี้ออนไลน์ยี้ครับแต่ปลื้มแจกเงินนิดาโพลเผยประชาชนหนุนเปิดเทอม1กรกฎาคมไม่เห็นด้วยกับการเรียนออนไลน์ชี้เด็กมีความพร้อมไม่เท่ากันศูนย์ดุสิตโพลเปิด10พฤติกรรมคนไทยปรับเปลี่ยนยุค New Normal ซูเปอร์โพลพบส่วนใหญ่พอใจมาตรการแจกเงินห่วงการเมืองขัดแย้งหนักหลังโควิดรัฐบาลสอบตกเรื่องปรองดองนะครับรัฐมนตรีจีนฉีกหน้ามากันไวรัสการเมืองเล่นงานรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกรีดสหรัฐเจ็บกำลังติดเชื้อไวรัสการเมืองใส่ร้ายจีนเตือนสัมพันธ์2ประเทศนั้นอยู่บนปากเหวของสงครามเย็นครั้งใหม่ลั่นพร้อมให้นานาชาติสอบหาต้นตอไวรัสแต่อย่าฝันกลางวันให้ชดใช้แลบอู่ฮั่นรับศึกษาไวรัสโคโรนา3สายพันธุ์แต่ไม่ใช่โควิด-19 โดนัลด์ทรัมป์ออกรอบตีกอล์ฟได้แล้วนะครับก็ไม่สนใจว่าโควิด-19 ในประเทศจะระบาดหนักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันด้วยในเรื่องนี้นะครับในช่วงท้ายที่เราไปกันที่ต่างประเทศ 13,000 รายป่วยไข้เลือดออกวันนี้ไทยโพสต์นำเสนอเรื่องนี้นะครับว่าคู่แข่งโควิด-19 มาแล้วผงะไข้เลือดออกระบาดฆ่าชีวิตคนไทยพุ่ง10รายแพทย์เตือนสถานการณ์น่าห่วงอีสานอันตรายป่วยสูงสุดโคราชจังหวัดเดียวพบผู้ป่วยเฉียดพันอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้หน้าฝนอันตรายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวอนใช้มาตรการ 3. เก็บป้องกันโรคนะครับมีภาพของตำรวจฮ่องกงจับตัวผู้ประท้วงที่ออกมาชุมนุมต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในเขตคอสเวเบและหวานใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลงอยู่เป็นภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในเช้าวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูบทบรรณาธิการและคอลัมน์ที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ชั้นนำเช้าวันนี้กันครับ
101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป